พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสุวัฒนะมหาเถระเจริญคชวัตเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารเป็นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระนามเดิมว่าเจริญนามสกุลคชวัตทรงมีพระชาติภูมิณจังหวัดกาญจนบุรีประสูติเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2456ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ 14 พรรษาณวัดเทวสังคารามกาญจนบุรีแล้วเข้าไปอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมณวัดบวรนิเวศวิหารจนพระชนมายุครบอุปสมบทจึงกลับไปอุปสมบทที่วัดเทวสังคารามกาญจนบุรีและทรงจำพรรษาณวัดเทวสังคาราม 1 พรรษาแล้วจึงกลับไปทรงกระทําทันหีกรรมอุปสมบทซ้ำณวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2476โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้ประทับอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมณวัดบวรนิเวศวิหารตลอดมาจนกระทั่งสอบได้เป็นปริญญาธรรม9ประโยคเมื่อพุทธศักราช2484เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงดำรงสมณศักดิ์มาโดยลำดับดังนี้ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพระราชาคณะชั้นราชฎร์และพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่พระโสพลคณาภรณ์ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวราภรณ์ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่พระศาสนโสพลทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวรและทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในราชทินนามที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่ทรงเป็นพระปริยัติโดยเฉพาะในด้านภาษาทรงศึกษาภาษาต่างๆเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันจีนและสันสกฤตจนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีกระทั่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์พระอุปัชฌาย์ทรงเห็นว่าจะเพลินในการศึกษามากไปวันหนึ่งทรงเตือนว่าควรทำกรรมฐานเสียบ้างเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเริ่มทำกรรมฐานมาแต่บัดนั้นและกระทำตลอดมาอย่างต่อเนื่องจึงทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงภูมิทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงศึกษาหาความรู้สมัยใหม่อยู่เสมอเป็นเหตุให้ทรงมีทัศนะกว้างขวางทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากและส่งนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาจำนวนมากได้อย่างสมสมัยเหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์ในยุคปัจจุบันและส่งสั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ส่งริเริ่มการสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศขึ้นณวัดบวรนิเวศวิหารนับแต่ทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารเป็นเหตุให้มีชาวต่างประเทศจากทุกทวีปนิยมมาบวชและมาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมากขึ้นโดยลำดับทั้งได้ทรงประทานบรรพชาอุปสมบทแก่ชาวต่างประเทศจากทุกทวีปจำนวนนับร้อยยังผลให้พระพุทธศาสนาของไทยเป็นที่รู้จักและแพร่หลายไปจนทั่วโลกทุกวันนี้ในด้านการศึกษาได้ทรงมีพระดำริทางการศึกษาที่กว้างไกลทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งและพัฒนามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทยค ือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้นทรงริเริ่มให้มีสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตไทยที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรกที่ได้ดำเนินงานพระธรรมทูตในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจากทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นรูปแรกเสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรปคือวัดพุทธประทีปณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรทรงนำพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรกโดยการสร้างวัดพุทธรังสีขึ้นณนครซิดนีย์ส่งให้กำเนิดคณะสงฆ์เถรวาทขึ้นในประเทศอินโดนีเซียพร้อมทั้งได้ส่งสร้างวัดไทยแห่งแรกขึ้นในประเทศอินโดนีเซียคือวัดธรรมทีปารามเมืองมารังส่งช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเนปาลโดยเสด็จไปให้การบรรพชาแก่สากยบุตรในประเทศเนปาลเป็นครั้งแรกทำให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเนปาลยุคปัจจุบันส่งอุปถัมภ์การสร้างวัดแคโรไลนาพุทธจักรวนารามสหรัฐอเมริกาทรงเจริญศาสนาไมตรีกับองค์ดาไลลามะกระทั่งเป็นที่ทรงคุ้นเคยและได้วิสาสะกันหลายครั้งและทรงเป็นพระประมุขแห่งศาสนาจักรพระองค์แรกที่ได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์จีนได้เสด็จไปดูการศึกษาและการพระศาสนาในประเทศต่างๆกว่า20ประเทศในด้านการคณะสงฆ์เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรได้เสด็จไปเยี่ยมวัดและพุทธศาสนิกชนในทุกภูมิภาคและประทานพระโอวาทแนะนำแก่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอย่างถ้วนหน้าทรงดำเนินการปกครองไปในทางสมานสามัคคีและมีเมตตาต่อกันในทุกหมู่นิกรสงฆ์โดยทรงย้ำและทรงนำให้พระภิกษุสามเณรหนักแน่นมั่นคงอยู่ในพระธรรมวินัยเพื่อความสถาพรของพระพุทธศาสนาและศรัทธาของปวงชนอันจะยังผลให้เกิดเป็นความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมืองเป็นส่วนรวมเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงเป็นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าธรรมวิจยะเพื่อแสดงให้เห็นว่าพุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับกิจกรรมของชีวิตทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุดทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนกว่า200เรื่องประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงคำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งระดับต้นระดับกลางและระดับสูงรวมถึงความเรียงเชิงศาสนคดีอีกจำนวนมากซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษาสถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ตลอดถึงพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติจึงได้ทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เป็นการเทิดพระเกียรติหลายสาขารวม13มหาวิทยาลัยนอกจากพระกรณียกิจตามหน้าที่ตำแหน่งแล้วยังได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พิเศษอันมีความสำคัญยิ่งอีกหลายวาระกล่าวคือทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันครั้งทรงพระผนวดเมื่อพุทธศักราช2499พร้อมทั้งทรงถวายความรู้ในพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลาแห่งการทรงพระผนวดทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารเมื่อครั้งทรงผนวดเป็นพระภิกษุเมื่อพุทธศักราช2521เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรไม่เพียงแต่ทรงสร้างศาสนธรรมคือคำสอนมอบไว้เป็นมรดกธรรมแก่พุทธศาสนิกชนและแก่โลกเท่านั้นแต่ยังได้ทรงสร้างวัตถุธรรมอันนำสุขประโยชน์สู่ประชาชนทั่วไปมอบไว้เป็นมรดกของแผ่นดินอีกเป็นจำนวนมากอาทิวัดญาณสังวรารามชลบุรีวัดรัชดาภิเษกกาญจนบุรีวัดวังพุไซเพชรบุรี วัดล้านนายานสังวรารามเชียงใหม่พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีเชียงรายโรงเรียนและโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขตกาญจนบุรีตึกสกลมหาสังฆปรินายกในโรงพยาบาลและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร19แห่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ท่าม่วงกาญจนบุรีตึกวชิรยานวงศ์ตึกวชิรยานสามัคคีพยาบาลตึกพปร.ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและวัดไทยในต่างประเทศอีกหลายแห่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนตลอดไปถึงในนานาประเทศด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจึงได้ทูลถวายตำแหน่งอภิทัชมหารัฐคุรุอันเป็นสมณศักดิ์สูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาเมื่อพุทธศักราช2534พร้อมทั้งได้ถวายที่ดินบริเวณพระมหาเจดีย์ชเวดากองเพื่อสร้างวัดไทยขึ้นในเมียนมาด้วยและที่ประชุมสุดยอดชาวพุทธโลกจาก32ประเทศณเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นเมื่อพุทธศักราช2555ได้มีมติทูลถวายตำแหน่งประมุขสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาโลกถึงพุทธศักราช2543พระสุขภาพของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรถดถอยลงเนื่องจากทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้นไม่อำนวยให้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจต่างๆได้โดยสะดวกคณะแพทย์จึงกราบทูลให้เสด็จเข้าประทับรักษาพระองค์ณตึกวชิรยานสามัคคีพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2543ในช่วงแรกๆยังเสด็จกลับไปประทับณวัดบวรนิเวศวิหารเป็นระยะครั้งละ 3-4 วันและเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารทุกวันธรรมสวนะเดือนเพ็ญและเดือนดับกระทั่งพระสุขภาพไม่อำนวยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพยาบาลจึงกราบทูลให้งดการเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์ดังกล่าวตั้งแต่พุทธศักราช2550เป็นต้นมาถึงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556พระอาการประชวรโดยทั่วไปทรุดลงคณะแพทย์จึงได้ถวายการผ่าตัดพระอันตะและพระอันตะคุณะหลังการผ่าตัดทรงมีพระอาการทั่วไปเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ถึงวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2556เริ่มมีพระอาการความดันพระโลหิตลดลงเป็นลำดับกระทั่งถึงวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2556คณะแพทย์ได้ออกแถลงการว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสิ้นพระชนด้วยพระอาการอันสงบด้วยการติดเชื้อในกระแสพระโลหิตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2556เวลา 19:30 นาทีสิริพระชนมายุได้100พรรษากับ21วันวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2556ได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายน้ำสงพระศพณพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารแล้วเชิญพระศพประดิษฐานในพระโกศกุฎันใหญ่ภายใต้เสวตฉัตร3ชั้นบนพระแท่นแว่นฟ้าปิดทองประดับกระจกแวดล้อมด้วยฉัตรเครื่องสูง3คู่ประดับพุ่มตาดทองดอกไม้แจกันและเทียนไฟฟ้ารายรอบพระโกศบนพระแท่นแว่นฟ้าทั้ง2ชั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระศพทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมทั้งมีประโคมย่ำยามถวายพระศพเป็นเวลา7วันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานถวายพระศพ ตามราชประเพณีโดยลำดับนับแต่ได้เชิญพระศพประดิษฐานณพระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2556เป็นต้นมาได้มีพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลผู้นำประเทศทูตานุทูตประเทศต่างๆและองค์กรศาสนาพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมาถวายสักการะเคารพพระศพอย่างเนืองแน่นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประดิษฐานพระศพเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานวโรกาสให้บุคคลองค์กรสถาบันและหน่วยราชการบำเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเวลา2ปีครั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพตามควรแก่พระราชประสงค์แล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระคุณสมเด็จในวันที่15 16 17ธันวาคมพุทธศักราช2558ณพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระอัฐิในวันที่20ธันวาคม2558พระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้วัดบวรนิเวศวิหารหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสำหรับประดิษฐานณวัดบวรนิเวศวิหารพร้อมทั้งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปโดยเสด็จพระราชกุศลโดยทั่วกันด้วย